Dobrý den, vážení televizní diváci. Pozvali jsme znovu do rozhovoru Britských listů politologa a novináře Ondřeje Slačálka. Když jsme s ním před několika měsíci hovořili o měnících se náladách v české společnosti, především co se týče té uprchlické krize, vyjádřil určité názory. Mě by strašně zajímalo, protože ta situace se od té doby podstatným způsobem, myslím, pozměnila a vyvíjí se určitým způsobem, jestli se také pozměnily trošku názory pana Slačálka. A pan Slačálek posledně, abych to tak shrnul, říkal něco v tom smyslu, že lidi jsou frustrovaní v důsledku v podstatě ekonomické a politické strategie české vlády a v důsledku té frustrace vzniká možná rasismus, nesnášenlivost vůči jiným částem společnosti. Mně to tehdy, pane Slačálku, připadalo to vaše vysvětlení možná docela přesvědčivé. Nejsem si úplně jistý, že je přesvědčivé po té, co se za těch několik posledních měsíců prostě dějou další věci. Vy si za tím stojíte?
Já si nepamatuju, že bych to říkal tak, že to je důsledek nějaké strategie jedné české vlády. Že to je důsledek celkové situace, prostě řekněme, smíšených úspěchů transformace na jedné straně a rétoriky velké části elit na straně druhé. Jo? To si myslím, že jsou další důležité komponenty toho obrázku a myslím si, že jako nemám, co bych na to měnil. Že to je důležitý faktor, samozřejmě ne jediný, samozřejmě jsou tu faktory, které účinkují, řekněme, v celé Evropě, jsou tady nějaké dlouhodobé důsledky té ekonomické krize a tak dále, ale pokud hledáme nějakou, řekněme, středoevropskou proměnou, tak jeden z těch důvodů si myslím, že spočívá právě v tom, že obyvatelstvo středoevropských zemí má tu celkem dlouhou zkušenost, kdy se s nimi zacházelo jako s nedospělcem, který se má integrovat. Jo, vlastně podobným způsobem, je to vlastně podobná retorika, jakou teď známe o Romech nebo o migrantech, tak vlastně podobně se přistupovalo, hezky to ukazuje Boris Buden ve svém konci postkomunismu, k celým středoevropským společnostem.
No to je strašně zajímavá věc. Ještě nezapomeňte svou řeč, bych se chtěl vrátit k tomu, co jste řekl na začátku. Totiž v podstatě kritikové, kteří se snaží analyzovat nedávné vítězství strany Právo a spravedlnost ultrapravicové strany v Polsku, tak v podstatě vytýkají té občanské platformě, která prohrála, že oni sice docela vedli úspěšnou hospodářskou politiku, jak víte, tak Polsko nemělo žádnou finanční krizi, bylo jedinou zemí Evropské unie, která rostla od roku 2008 a tak dále. Od té doby polská ekonomika na rozdíl od zemí Evropské unie stoupla asi o 35%, se zvýšila teda. Oni stejně prohráli a ta kritika je, že oni prostě, ona byla varšavská kavárna. Oni prostě si seděli ve svých drahých restauracích a žili mezi svou intelektuální obcí a prostě sofistikovaným obyvatelstvem Varšavy a naprosto kašlali na v podstatě ubohé a zanedbané obyvatelstvo zemědělské, malí prostě rolníci někde v jihovýchodním Polsku a tak dále a že se jim to vymstilo. Že prostě to je zajímavé, jak v celé řadě zemí, Británii to vzniká taky, obrovská dichotomie, rozdíl mezi Londýnem a ostatní třeba severní Anglií. Tady máme opravdu problém Praha, ostatní regiony a v tom Polsku to bylo taky. Takže vy jste hovořil o tom, že ty elity prostě nereagují nebo nereagovali za to čtvrtstoletí v podstatě na to, co si mysleli normální lidi. Takže je to opravdu problém tohle podle vás?
Já myslím, že to je ještě horší, než to říkáte, že ten problém nebyl jenom, že nereagovali, ale že vlastně používali svoji intelektuální převahu, která často byla převahou, řekněme, jazykovou. Jo? Prostě určitá kasta v té společnosti, já nevím, uměla napsat evropské projekty, měla nějaký typ znalostí, tak vlastně tuto převahu používala, nebo asi možná můžeme mluvit v plurálu jednotlivého
používali,
čísla,
jo.
Používali jsme jako část, i třeba bezděčně, nevědomně, jako k povyšování se na ostatní společnost. Když si přečteme mnoho článků v britských listech a jejich retoriku, to by se v Británii stát nemohlo, zaostalé postkomunistické Česko zase něco nechápe.
Já bych vás trošku korigoval, protože jak víte, tak v britských listech publikujeme obrovské množství článků kritických vůči Británii úplně stejně a naopak poukazujeme na to, jak ty tendence jsou podobné, ale spíš mám teda, tohle mě vede k otázce složité, na kterou neznám odpověď. Ano, samozřejmě je chybou se jako vyvyšovat, jenže co si počnete s tím, když máte zcela zjevné prostě věcné důkazy, že prostě v té společnosti, nad kterou se takzvaně povyšujete, vznikl teda diskurs, který je prostě vůbec nemá nic společného s fakty. A vím, ale ta fakta nemůžete zprostředkovat, protože oni to prostě odmítají číst třeba. Jo? Jako, já vám řeknu jeden velmi zajímavý příklad. On to není jenom problém Česka. Teď jsem si všimnul, jak víte, tak v Anglii je docela určitá vrstva euroskeptiků, kteří se snaží, aby Anglie odešla z Evropské unie. Neustále ekonomové, teď už i politikové, zejména mezinárodní, varují, že to bude naprostý průšvih. Včera se vyjádřil vysoký obchodní činitel Spojených států, že jestliže Británie odejde z Evropské unie, tak, a oni si myslí, že angličtí euroskeptikové, že budou schopni uzavřít bilaterální obchodní dohody se Spojenými státy. Američani jasně řekli ne. My žádné bilaterální dohody neuzavíráme s žádnými zeměmi. Vy buď s náma budete obchodovat v rámci Evropské unie, anebo budete podrobeni dovozním clům jako Čína. To znamená, že vaše výrobky budou podrobeny clům a budou o 3, 4, 5% dražší než třeba německé výrobky v USA, což bude pro Anglii naprostou katastrofou. Takže je to nesmysl. Podívejte se na fórum pod ten článek v deníku Guardian, kde je reakce naprosto proti těm faktům. Ať jdou Spojené státy kamsi. Obama je blbec. Vystupme z Evropské unie. A já mám úplně stejné reakce, když vydám video, jak Assad bombarduje barelovými bombami civilní oběti v Sýrii, tak mě na to potom na Facebooku Češi napíšou blbost. To není pravda. Jak tohle to řešit?
Tak jednoduché řešení neexistuje. Myslím si, že jsou v zásadě dva důležité jako momenty. Myslím si, že určitě nejde rezignovat na fakta a na nějaké třeba antirasistické hodnoty. Zároveň to vzedmutí je nutné číst i jako zprávu o nás samotných. Jo.
To je teda opravdu intelektuální reakce.
Mě to připomíná,
co s tím? Je to zpráva o nás samotných.
Antropolog David Graeber ve své poslední knižce Revoluce naopak vlastně má velmi zajímavou úvahu o tom, jak reagovali američtí intelektuálové na druhé zvolení George W. Bushe. To byla v něčem podobná situace i v tom, že George W. Bush vlastně rozehrál tu rétoriku té jako lidové plebejské Ameriky, což byl zejména v jeho podání, že, kde on tam byl v podstatě v roli polodědičného monarchy, z té jako fracka z té nejlepší rodiny, absolventa nejlepších škol, tak jako to byl naprostý podvod. Liberální Amerika byla šokovaná tím, jak to, že se mu ten podvod podařil podruhé, poté, co vtáhl tu zemi do jako dvou velkých válek a podobně. A David Graeber říkal, no, my se musíme zamyslet také nad tím, jak je v této společnosti distribuován nejen ekonomický kapitál, ale možnost dělat dobro v nejširším slova smyslu. To znamená možnost působit v kultuře, možnost působit, já nevím, v pomáhajících profesích, nevládkách a tak dále. A pak najednou zjistíme například, že jedno z mála míst, kde lze páchat dobro, tak je armáda. Tak je americká armáda pro jako běžné chudé Američany.
No,
a že prostě, že běžný americký dělník má zlomek promile šanci, že se jeho dcera stane generální ředitelkou nějaké firmy. Ale nemá ani zlomek té šance, že se stane literární kritičkou. Tím pádem nebude nenávidět generální ředitele firem nebo jako prezidenta, ale bude nenávidět literární kritiky.
No, jestli
protože
vůbec
to pro něj bude cizí kasta.
Tohle, No, tohle mě úplně nepřesvědčuje, protože jinými slovy, nenávidíme prostě děti, které nemluvňata, která umírají u řeckých ostrovů, protože jsme sami chudí, to mě to teda, nebo protože nás zklamala politika českých vlád za
poslední
čtvrtstoletí.
Protože jsme byli příliš dlouho tlačeni do role žáčka, protože ty transformující se společnosti byly příliš dlouho tlačeny do role žáčka a vy jistě víte, jako dlouholetý pedagog, na co mají žáci největší cit a talent.
Že irituje poučování.
Vidět a vyhmátnout první chybu svého učitele, kterou vidí. A právem, jo? Protože je to součást toho, je to součást toho vztahu. No a když mají, když mají ty společnosti pocit, že Západ má nějaký vážný problém, a můžeme teďka se přijít, jestli ten problém má nebo nemá, nicméně je to tak...
Který?
Celá řada západních politiků řekli, multikulturalismus selhal. To jsou multikulturalismus je zvláštní zaklínač.
No já nevím, řekla to jednou Merkelová, protože je to konzervativní politička. Teď on od toho odstoupila. Já nevím o žádných jiných... No jo, no dobře, no. Ano.
Podobnou retoriku, nevím, jestli tohle sousedí přesně používá, podobnou retoriku má současná vládnoucí strana Velké Británii.
Ne, to určitě ne, s tím musím, Cameron velmi, jako třeba já nevím, na začátku Ramadánu Cameron vydal video, kde prostě děkuje všem muslimům za obrovský, to co udělali pro britskou společnost a tak dále, to ne, to ne.
Ne.
Britská vláda vystupuje ne, proti terorismu, ale ne proti muslimům, pozor, naopak.
No ale, to, že říkáte, že multikulturalismus selhal i vzhledem k tomu, jak záhadné to slovo, ještě neznamená, že musíte vystupovat proti muslimům, jo? Ale tady se z multikulturalismu stejně jako z politické korektnosti staly takový slova černý díry, který vlastně pohlcují strašně moc významu a mají takovou rezonanci právě proto, že jsou jako tou šancí těch žáků vrátit to tomu učiteli.
To je strašně zajímavý, protože já nemám z toho pohledu z toho západu pocit, že by multikulturalismus selhal, nebo že by převažujícím dojmem těch západních společností bylo, že se tam šíří. Samozřejmě jsou tam ultrapravicové strany, které to tvrdí a ty sílí, ale pořád to není tak silné jako tady. Ale já jsem se ještě chtěl zeptat, než budeme muset skončit, protože čas je to. Škoda, že ten rozhovor je tak krátký. Tady je jedna věc z toho, vy jste se velmi zajímavě dotkl toho pocitu toho vzdorného žáka. Je tady taky ten pocit té oběti. My jsme strašné oběti, my vlastně, Poláci taky, pořád o tom hovoří teď celá řada analytiků i v tom Polsku, po těch volbách se o tom zmiňovala. My jsme přece oběti. Nejprve komunismu, předtím nacismu, potom západu. Jak to, že od nás se chce, abychom někomu pomáhali? Co vy na to?
Tak Tomáš Tožička nedávno publikoval v Novém prostoru velmi zajímavou úvahu, kde říkal, moment, jako největší, pokud pochopíme evropské peníze jako rozvojovou pomoc, a co to je jiného, tak největšími příjemci rozvojové pomoci byly posledních více než 20 let relativně bohaté postkomunistické země.
Ano, samozřejmě.
Jo, takže mluvit o obětech je z tohohle hlediska samozřejmě trošku srandovní.
No, Polsko dostalo 70 miliard euro.
Ale... Jako myslím si, že to odhaluje nějaký moment pravdy, který dobře popisuje maďarský filozof Gaspar Mikloš Tamáš, když říká tady, což z české perspektivy nemusí být tak zřetelné, on říká, to je vlastně soutěž imigrantů. Polsko, Maďarsko, Slovensko, Česká republika, myslím, v mnohem menší míře vlastně zásobují západní trh práce migrantskou pracovní silou, ale u Česka to není tak zjevné. A jo, jsou to svým způsobem konkurenti té migrantské pracovní síly, která přichází z těch blízkovýchodních zemí. Ale to jde pochopit jakoby hloubějč a metaforičtějc. Ty středoevropské země svým způsobem jsou také kolektivními migranty na ten západ.
To je velmi zajímavé, takže je to konkurence, která způsobuje, že nemůžeme mít lidskost. Už máme jenom asi minutu, ale tak mě řekněte, pane Slačálku, jak myslíte, po tom všem, co jste řekl, jak se to teda dá řešit? Protože hrozí opravdu nebezpečí, že se tímhle s tím chováním, které je silnější a zlovolnější a nepřátelštější vůči vnějším lidem, v středovýchodní Evropa opravdu z té Evropské unie vyčlení a ta Evropská unie se rozpadne. Co proti tomu dělat rychle?
Tak žádný návod nemám, jako říkáte, jako musíme si udržet lidskost, to určitě ano, musíme se snažit jako proti těmhle návodám vystupovat. Zároveň si myslím, že se musíme vzdát hříchu pýchy.
Děkuju vám za rozhovor, děkuju. Naschledanou. Naschledanou, vážení televizní diváci.